Radio Okapi. Okapi.
Kwa muna bidoba, sobo siri bafuwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala katitora ndayambo, boku sebo yango obanda lungwa, bo kengi bo zali bo belete, kino mikolo ya lelo, lobili susu ba tonama ndoki na maboko, ba kote laki yoko butiki pe terrasse pe ba zwa kimisolo, ba alo alo, ba bijou pe biloko bisusu bia motuya kasiri kambo ya kukamwa, ba tobana ba zali ko banga ata eloko te pe ba kei na kimia inso nasuka sanza bo sambi sami bo asika, bo kosali ma pona liwa ya nkondo chebe ya pe Fidel Bazana lisanga vesve ezuri bakulie pona kosenga te bakanga General John Numbi na Lombango. Ministre Atali Mambi Mankita au Kasai Occidental alaki kokanga bato banso bazali kobutisa talo ya masango obazando ya ingumba mokonzi ya etuka Kasai Occidental totangi bongo kananga
Okapi.
Mbota lisusu na bino banso awa na ngumba mokonzi Kinshasa ba yuko mina bandalungwa bazali bobele kobika na bozangi bokengi na mikoromiye lobi butiki Reobot na wenja Sinkin pe terrasse Katedral Saint Anto obalabala Loango direction Mokona Hotel Salama batona mandoki na maboko ba kote la kiyango na ngonga zomi ya butu na miniti tukumi sato lokola nambala eleki batobana ba kota kipe ba memaki misolo ba alo alo ba bijou tango na kozala na bobangi ata moke tolanda sango eye ya Innocent Olenga kasi Lingala ya Girogène ya Mpala.
Maye bato bana balobi na tina ya bato baye balakisa ki bango mandoki ekokani balobi ezalaki mwasi moko pe babali babale na mandoki moko ya bango azalaki na bilamba ya bapolusi na butiki Reobot na kwa ya balabala mbavu nzela ekendaka na blok ya bandalungwa bazwaki mbongo miso bateka ki pe balo alo pe babiju tango bazalaki koyiba bapolusi ya susiate ya wenze ya Sikin baye baki sangwena kasi basala ke lokote boelobi mutu moko bayibaki bango bakimaki na kobeta kama sasi likolo bakendeki pe koyiba na terrasse Katedral Saint Anto musika te na isika basala ki mbeba ya yambo kuna pe bazwaki basakosi ya misolo ba alo alo pe biloko bisusu tango bazalaki kokima babeta ki lisusu masasi likolo bapolusi balobite bayebaki sangwena te babakisi te bazali na mpasi na ntina ya mutango ya bango boko ba polisi bo elobi bango bazali kotosa bisika bya bango bya musalate bozangi pe ba alo alo ya bosololi ezali pe kopesa basusi atendike pasi po ya kosolola pe kokanga babandi ba bazali na mandoki tango bazali kokima
tokundola epa yesusu te lobi mwamisato masanga mabokengi bakanga kilimpinga lyoko ya miyibi mine ba ba kotera ki lyoko alimentation na minduki na maboko na ngonga zomi ya butu pembeni na binza delvo bo elobi nzeneneke ba bandi bana na mandoki na maboko ba ibaki misolo dola nkoto mibale kama mitano okati ya butiki pe ba bomaki mwasi moko lobi na yango ba kweyaki na motambo ya masanga ya bokingi pe mibale kati na bango ba beta maki makasi na bayimboka moko akufaki pe mosusu abikaki po ba polisi bazwaki ye kasi azalaki malamu soki mokete. Mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise osite ya Sange na etuka ya Sud Kivu asengi na Police Nationale Congolaise na kosala bolukaluki na ndenge babomaki bato motoba ya libota moko na mutarule na butu ya mwa mosala mibale mbela ebwakamaki na tongo ya lelo osange oboswa bapanzi sango mpona kibonge Kishibuzi Fidel pole esengeli komonono mpona kolembisa bato basusu ya mabe okati ya pleine ya Ruzizi tolanda mbela ya mokambi Nouvelle Société Civile ya Sange olobeli ya Gilbert Panga Badjugu ya Radio Rurale ya Sange.
Nous interpellons la police nationale à mener une
Tuzali kosenga na pulusu kosala bolukiluki lwa bango ndenge ebongi mpeko la kisapolele polele bayeba ezali kosala likambo liye mpote bakoka kokangama mpeko tindama olisambisi kasi maso maye makopesa nzela ya kokitisa maye maso bayango bazali kosala soki mbongo te baye etando ya Ruzizi banso bakobomama osanza ya motoba elekaki bobele omutarule katakoma motango mabatu pene na tukumisato babo mamaki na bato baebae banite kasi kino lelolo yetu zaliko yeba tete bolukilu kibosala maki lolenge kani nzambi esengeli na bangoko la kisapwelele maemanso mazaliko leka pambate bato baeba zaliko kufa ezali bantabate toba nyama
Pona mokami police nationale congolaise omutahule katekama boluka luki bozali kosalema pona kuluka koyeba baeba salaki mbeba ena. Tolo bela sika mambi maliwa ya Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana bosambi sibibwa sika boko salema omwan tukumi bale na libwa sanza ya mwambi au Cour Supreme de Justice na likanisia esambi selo enene ena bosambi sipona kubandela kumanyola mikano mizwama ki o esambi selo enene ya mampingato haute cour militaire lisanga voie de sans voie ezuli bakuliye pona kosenga bokangemi na mbala moko ya General John Numbi mokambi bapulusi na eleko ya liwa ena kasi pe basali baye babale baiba salaki mosala akoboma basali babundela kansomi ya batobana vesfe e visite ata bosamisi moko te ya liwa ya Chebeya ekozala na tina oboso ya bato soki bato baye bamobomaki bazali kobika na bonsomi bonso oboso ya bato banso. Tolanda pona yango secrétaire exécutif ya vesfe Doli Ibefo ne lobeli ya dona Madimba.
Nous souhaitons qu'on puisse arrêter
Tusengiete bakanganaino General John Numbi pambate ye amunoni bo moto ayambo asalaki likambuli na lisusu Christian Ngoyi King Kenge na Jacques Mugabu baye bazali kotambola na engumba Lubumbashi maloba manzengeneke oyo amonaki bango malakisete John Numbi solo moto ayambo na likambuli na nkombo ya ye etangami ya yambo na kanisiete yende apesa ki makuki makosala likambuli na soko tuzali kotanga kombo ya ye yango ezali pambate ezali pe na bilembo ezali komunisa yango
qui prouve en fait leur implication.
Batomboki ba utu ya ekolo Rwanda baboya kina poso eye kolongwa kanyaba yonga pona kokende kosangana oingumba Kisangani na etuka oriental. Ba FDLR ba FSA kitina baboya laki kokende oituka oriental te pona mbola materi ya RDC mwango mozali bobele kokoba na ingumba Goma makalisi makubi kokesene pona mambi mana. Sangwa sifa maguru na yo Girogeni Ampala.
Po ya Thomas Dakin Mwiti mukambi ya société civile ya Nord Kivu esengelite ba FDLR ba sosola malamu liboso te mabe ekoma botosi mai bayokanaki ekosalisa ekolo Congo démocratique bango mai ba FDLR pe eteni mubimba ya Afrika eye. Po ya mulobeli ya bulamatari ya ekolo Lambert Mende omalanga babundi ba FDLR ba sengeli batosa mai bandimaki pe batika manduki bango mai ye ya bakisi te bazali kuna na walungu na kanyaba yonga kasi babu makabango te tina nini bakoboma bango sena Kisangani likambo ya kosamba ezali te ba FDLR bwelobi molobeli ya bulamatari ya ekolo Congo démocratique esengali bazonga na Rwanda bazali sena sanza mutoba pe bakozonga bukutani moko bozali mokolo mwalelo na Luanda na Angola kati ya bulamatari ya ekolo CIRGL SADC kunande mikano mikozwama bosimba te likambo liye ezali na mino ya bato mikolomie boko bato babanzi telikambo ya tina ezali ndete masoloma za lakati ya ba FDLR pe bulamatari ya Rwanda.
Esarema kilelo mwamine o Rwanda enguma mokonzi Angola likitali ambalami bale ya CIRGL wapi ezwa kiesika bikolo RDC Angola Congo Brazzaville Rwanda pe Uganda Afrique du Sud pe Tanzanie ezwa kipe esika boba biangisami tata mokonzi Joseph Kabila Kabange azala kipe yemei izala kipona komanyola malamu mikano mizwama kimo ulikitali ya yambo lilisarema kibo bele kuna na engumba Rwanda mingi penza balobela ki mambi ya batombo kia ba FDLR wapi CIRGL eba pesa ki sanza motoba pona kukitisa mandoki na bolingo na bango me sango isusu bokolanda na basango na biso lobi na tongo. O Kasai Occidental mburamateri wa ituka ezali komitumisa ndenge talo ya masango ezali kobuta obazando ya nguma mokonzi Kananga na yoko likitaboso bapandi sango ba ministri batali mambi mabilanga pe ya nkita lobi mwamisato o Kananga baifisa kite bazali kososo la malamu te tina ya bobuti ya masango obazando na tango na suka poso SNCC ekitisa ki batono nkama mibale ya masango obazando kopo ya masango ya bakilo mibale ezali koteka masika na fankongole nkoto yoko na nkama mitano na esika Afan Kongole nkama mwambi bomo mesano. Tulanda ministre William Kazumba azali koloba yango ne lobeli ya André Mujana Ikambala.
Notre population ne doit pas céder à la panique.
Bato bazala na bobangi te na bosombi ngulu ngulu na makanisite biloko biko yako zanga wana ikokoma te po mbula oyo toloni kitoko atana tango tobenga ka ya soudure tokalisa ki biloko biko zanga manso wana makomite po soko totali tokomona ete bakomi kolona masango ya sika mazali pe ebele mingi mingi ogari ya engunduka ya kompanyi SNCC talatina batu bato basengeli kokitisa bitema na kotala lolenge biloko bizali kokoto owenze elakisi ete motindo ya bozangi biloko mozali te bakitisa mitema kobika na bango ekobonga sima ya masolo kati na biso mpe bayimo mbongo tina mbula matari ezonga sima ezali te.
Banongi tuku mine na mitano ya tango molai baeba uti wa mangomba libo ya sulite civil balandaki mateya mia molongo pona kusalisa maponomi kitoko awa na Kongo Kinshasa. Ligue des Electeurs izali koba pesa pona bango kubanda lelo mwamine yoko likindo education civil pona education civique plutôt pona mikoromi sato elongo na lisanga synergie congolaise des élections au centre liloba ya lemba awa nengoma mokonzi Kinshasa elingi kopesa na banongi bana bisalelo lolenge ya kolandela mwango ya maponomi po ete moyibi pe kanyaka esalama te. Secrétaire exécutif ya Ligue des Électeurs azali kolimbola oyelobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
Cet atelier vise
bokutani eye ezali mpo ya kobakisa mayele ya banongi bayebandimama na seni ezali banongi baye bakosunga biso konongo mpe kolandela maponomi na biteni biso uto ebandeli kino na soka ezali na baye bazalaki na bioko bitando tango maponomi ya sika ezali kosalema mpo ya kolandela baye bazali kuna bakonongo pamba te bakosala yango kolandana na miango ya molongo na boso sibwa makoki mabato omatali makonomi na kozoka mateya na komona lolenge elekaki na mobu poto ibale na zomi na moko tozali kobongisa makonomi
de suivre la réforme électorale
matoni mingi na bino banso bozoki libakwa kolanda biso botika la malamu
okapi okapi ayo okapi.